Няколко хиляди протестиращи срещу управляващите в Украйна за пореден път са направили опит да окупират сградата на Министерския съвет в Киев тази сутрин. Знаете, напрежението в украинската столица не стихна през цялата нощ, след като в неделя над 500 000 украинци излязоха по улиците на Киев, въпреки съдебната забрана на протестите в града. Стигна се и до множество сблъсъци с полицията, противоборства, тъкмо свързани с темата асоцииране на Украйна към Европейския съюз. Сега към обещания разговор с депутата във Върховната рада от Одеския избирателен район Антон Кисе. Той е президент на Асоциацията на българите в Украйна. Разговарях преди него, с него само преди час за предстоящото утре заседание на радата, където ще бъдат изслушани представители на правителството във връзка с обстановката в Украйна. Интересна оценка направи той за вас, нашите слушатели. Надявам се да не ви затрудни неговия архаичен, но пък красив български, който говорят бесарабските българи в тази част на света. Чуйте разговора ми с Антон Кисе.
Има такива противостояния, к съжалению, и има много провокация, защото мирните шествия, дето вървят, никой не им мешае, но имаше провокация и на 30-ти нощя. Имаше нападение Беркута на Майдан, дето по украински му думат, на тази площа, дето бяха протестиращи. Вчера имаше голяма провокация до администрацията на президента и то е действително провокация и има пострадавши най-много от милиционерите, дето изпълняха свой дълг. И Верховната рада начерва заран своето заседание. Сейчас ситуацията контролируема, спокойна, няма никакви противостояния. От на този момент, когато ви звоните ми, аз как раз съм в Киев. Имахме предварително заседание в депутатските групи. Заран се изнасят въпроси, точно още не определени, но мога ви кажа, че един из въпросите, дето главните, дето се изнасят, той се разглежда въпросите о доверието на Министерския съвет. И ще има още много въпроси, да ще има заслушване по ситуацията, която се сложи правоохранителните руководители, има се предвид министра на правоохранителната система, той ще бъде заслушан и се приемат съответстващи решения. Се надяваме, че долу-горе полегичка ще изкараме от тази критическата ситуация, дето се сложим на днескашния ден в Украина.
Казахте, че ще изслушвате вероятно вътрешния министър и изобщо органите, които отговарят за сигурността и реда. По ваше мнение, имаше ли прекомерна сила от страна на полицията? Първо, и казахте за провокаторите. Кой има интерес да вкарва провокатори на този протест? Да стане сблъсък, да има кръв?
Финалната прокуратура работи и ще даде точна информация в първото противостояние, дето беше на площада. Как се получи тъй, че имаше такова противостояние и избиение на мирните хора? Аз лично считам, че той недопустимо. Това е моята точка зрения. Той недопустимо, защото правоохранителите, полицията няма право тъй да действа по отношение до мирните граждани. Кот се касае до втория вопрос. Той се выявлява, когато аз имам информация, тя се потвържда, че тя информация, той радикалните настроените политически движения. Имаме радикални настроени, то всяка държава ги има движения, дето създават тези проблеми и се потвърждава още един път, че техните действия създадава такова противостояние, създадава такова ситуация, дето се сложи, ще кажете, нападението на полицията, дето се изпълняваше своите функции и никой не бараше просто стояха и изпълняха своя долг по законите на Украина. Но, к съжалению, тук тоже трябва да има конкретно разследване и има тия съемки и ги има тия лидери, дето руководяха. Тук тоже трябва да се дава оценка и в том числе правовая оценка и тия хора трябва да бъдат в съответствие с законодателство наказани. Мога да ви кажа, че вчера полицията на мой взгляд, на взгляд тия снимки, дето ги виждаме, полицията действуваше в рамка на закона. А то е моето мнение, мога да ви кажа однозначно. Именно вчера, дето беше до данията на президента на Украина, там дето имаше тия противостояния. Коса касае първата столкновение, нека да го изучат, ще бъде по-ясно, що той беше нощя в 4 часа, нощя било, тук има разночетива информация, да искам да ви кажа. Се надяваме, че трезвия ум трябва да възтържествува, да излезем от тази кризисната ситуация, най-главното да няма, не дай Господ, които жертви.
В ръцете на Радата, доколко стои част от решението на казуса, ще има ли асоцииране на Украина в Европейския съюз, ще се случи ли това, доколко и как депутатите могат със своя санкция да разплетат този казус?
Въпрос по евроинтеграцията, той остана неизменен. Ние разбираме, и всеки го разбира, че Украина е една из най-големите европейски държави. Ние разбираме геополитическия интерес от Европейския съюз и от Русия. Това е разбрано. Трябва малко историческото наше прошлое да се върнем и да видим. Естествено, ние в данной ситуации чисто прагматично начваме да дирим какви-то варианти, които да си решим нашите проблеми. Най-напред економически, защото сме 46 милиона. И въпросът ставеше вино, че да се определим каква финансова, каква компенсация, финансова подкрепа, отде ще можем да помогнем, което да не наступи у нас дефолт, да не останат към 350 хиляди, като вступаваме с нас в Европейския съюз, чрез половина година могат да останат без работа. И съответствено стои директни каквито варианти, и аз вполне осъзнано, защото съм депутат от Бесарабия, в основном ми се занимаваме с аграрни въпроси, нашите хора, и тоже вызывают много, много очень проблема, связана с безпошлинен ввоз на сельскохозяйствена продукция, связана с квотирование на продажба нашата продукция в рамките на Европейския съюз. То есть има много тия въпроси и трябва просто да ги урегулираме. Хората ме питат нашите края, какво ще бъде с нашите виноградники, с виноделията, ние ще не успяваме да се перемодернизираме. Много такива въпроси, дето няма отговор на тях. Безусловно, трябваше пауза. Тава пауза, ако с дозвен го кажем, тъй е откровена. Да можехме да се поторгуваме. Може, то и не парламентско слово, но тъй го има. Беше приятото и решение, и аз лично в целом го подкрепах тоже. Хотя ни за то и не голосувахме, то го принимаше Министерския съвет, но в данном случае чисто като човек, дето мажоритарник избран от мажоритарния округ, чувствам и виждам настроението на хората как трябва да веда политическата своята деятельност в тази посока. Но, к съжалению, получится той, което се получи, защото, естествено, ви знаете, политическа конкуренция всяка държава. И политическа конкуренция въобще забрала за най-главното, че това полза ще има от той. И вари практически борба за власт. Проблемите на хората остават далеко-далеко. Това е най-голямата проблема. На заден план, точно. И днешния ден давайте власт, само ние ще можем да направим по-много и по-хубаво за хората.
От това, което казвате, аз разбирам, че смятате за полезно временното стопиране на разговорите с Европейския съюз, за да може да се избистрят позициите, да се види какво би било възможно като полза за украинците. Правилно ли ви разбирам?
Точно така, финансова полза. Очень точно вика, финансова полза за Украина. Най-главният това въпрос, дето трябваше да се реши. Друг въпрос, че може бъде Министерския съвет, този въпрос е по-жорстко и по-рано трябваше ги турга. Не, гато уже остана месец, полтора-два до подписанията договора на асоциация. По-рано трябва да се турга тези въпроси. Но трябва да помним за нашите проблеми, дето ги имаме. По-ранишното правителство. Вие знаете, че ние в Европа купуваме от Русия най-скъп газ. Най-скъп газ купува в Украина. Естествено, ние като месец плащаме милиард доларов за потребление газ от Русия. И този договор заключен до 2029 година. Този договор записано, каха би он трябва като година ни да купуваме от тях. Тоест, ние сме в жорстки условия. И да не учитваме той, не право. Тук има очень много такива въпроси. Дом, че той не за един такъв разговор коротки, но от другата страна казват апелизионните сила Европата, че то хубаво демократия, ни поддържаме правителство седи по законодателство приехме буквално 99 закона, дето бяха предложени и приети от Европейския съюз, бяха адаптирани до европейското законодателство. Тоест ние много направихме. За това време искам да кажа, че именно това правителство, дето сейчас работи, то направи такъв голям шаг към Европейския съюз, към европейските стандарти.
И в същото време не криете критиката си, че тъкмо правителството така много на заден план и за последния момент е оставило точно важните финансови разговори с Европейския съюз.
Точно тъй, к съжалению, аз ми се каже, че тези въпроси трябваше... Те са труга, но не тъй жестко. Видно, нали знаете, как се касае делото за финансите, всегда... Или иска някой да ни го чуе, или да го остави на сек. Видно, нашите позиции бяха не тъй убедителни и остри, а че сейчас, както виждаме, че Международният валутен фонд, дето ни не даде кредит, право, че в последния момент вроде даваха ни 15 милиарда долари и мисията работеше тук в Украина. Тенек даде ни писмо, че ние ще видим кредитна линия на 15 милиарда долари, но вие трябва да вземете на себе си обязателства да заморозите пенсиите и да заморозите заработните плати на хората и да дигнете цената на комуналните услуги за гъста, за електроенергия. Ние не можем да им на той, защото нас задя ниска пенсия, задя ниска заработна сплата, никто го дигне, той човека даже не му стигат пари да си плаща за те своето, за своето там, дето живее, своите квартири. И безусловно, те условия за нас бяха фатални. И се създаде колапс и видно на нашето правителство разчитуваше, че тук ще има подкрепа от Европейския съюз. Ние знаем, Международния валютен фонд има свои акционери, нали разбрали? Те регулират тези процеси. В данном случай те го отрегулират тъй, като държаха на този до последния момент. Тоест тук има много такива моменти. Заран парламента ще разглеждаме си тези въпроси в острите, защото трябва да дадем отговор на хората.
Доколко разделено е украинското общество за посоката и за интереса? Къде трябва да се търси по-големия национален интерес на Украина? На изток, на запад, в Европейския съюз? Хората доколко са разделени и това наистина отчита ли се от политиците?
Политиците формируват настроението на хората. И мога да ви кажа, че в последното време с участието депутати в парламента, президента и Министерския съвет, заметни посоки бяха направени, като да ориентират повече на Европейския съюз. Той факт, той трябва да го признаем. И то е связано с много фактори, дето не всегда Русия не разбира, защото и все се надяваме, че рано или поздно тя ще разбере, че ние сме дружествени братски народи и трябва да даваме някаквито привилегии, ми трябва да имаме равни условия. Не са тук въпроса за привилегии, но за равни условия. Но тия равните условия, к съжалению, в последното време не се виждат от Русия. Това е най-голямата проблема. Аз ви привеждам един пример по гъста. Ние чрез този российския газ, чрез Германия, го получаваме на 100 долара от Германия, Польша, на 100 долара по-йохтено, чем го напрямую чрез от Русия на Украина. Нонсенс. Тоест има много такива въпроси, дето нашите хора не могат да разберат и питат, но как тъй може да бъде? Как? Вот, обясните. Той необяснимый момент, защото Русия действа своите само економическите интереси. Аз считам, че те не може да бъде и те отделяват от себе си хората, дето пророссийски настроени. Сейчас има баланс 50 на 50, може даже по евроинтеграционното настроение, учитывая вот та активизация, има повече от 50% настроен. Хотя комунисты, фракцията на комунисти, комунистическая партия у нас, те искаха да правят референдум, через референдум хората да се изкажат своята позиция. И знаете, чем повече ни тава ситуация, в тава проблема, в той противостояние влезе Украина и става в то стопор, дето никак не можем да го разрулим, дето предложенията на комунисти, дето не намери подкрепа, можеш да ответи на много тия въпроси, дето днескашния ден се въртим вокруг тях.
За референдума говорите?
Да, ну, те комунисты говорят, за референдум говорят, ну, время-то упустнуто. Имаше такое предложение, со временем-то имаше свою актуальность. Разбрано, что и пари, разбрано, что и тяжко несколько единственные моменты, но аз дом, че никто няма да прием такие конкретни действия, да разрешим ситуацията. Вариант един, значит, ще има очевидно големи промени и може даже промени, связани с нови избори.
До нови избори?
Да, преждевременни избори, да.
Предсрочни избори за изход от тази ситуация?
Да, безусловно, когато трябва, не може да се допусне на такова противостояние, не дай Бог, тези ситуации, дето могат да допуснат кровопролитие, связано с каквито жертви. Той не може да се допусне. Среди с этим, като няма да намерим споразумение и понимание в тези въпроси, естествено, трябва да признаем, че ние не сме способни, раз ние не сме способни, трябва да ни дава оценка избирател.
Може би ще е интересно за българите да чуят какви са минималните доходи, минималните заплати, минималната пенсия в Украина, защото и българите не живеят добре, нищо, че сме членове на Европейския съюз.
На днешния ден минималната заработна плата на нашите пари 1228 гривни. По-моему, 1228 гривни. Той излява дето към 170 долара. Той излява дето към 170. Минималната заработна плата искам дето буквално от първи. Кога се касае пенсиите. Пенсиите изляват към 980 гривни, към 1000 гривни, да кажем. Те 1000 гривни, и то излява 130 долари. Излява.
Минималната пенсия.
Минималната пенсия, да.
Безработицата висока ли е?
У нас има много скрита безработица. Много скрита, но и те е доста висока, особено в селското стопанство. У нас, дето живеят българите, основно аграрни райони, да кажем те. И там голяма безработица, защото се требува нови инвестиции, защото се минява ситуацията в производство на днешния ден. Въпросът же Украина не только, както аз разбирам, дайте ми пари и все. Въпросът не стои. Дайте да наметим економическа стабилизация и развитие на Украина. Защото 46 милиона. Поред той и възникна въпрос. Аз съм избран от мажоритарния округ в 5 района от Бесарабия. Болградски, Арцески, Тарутицки, Саратски, Килийски район.
Сред тях също няма едно общо мнение по случващото се, разбира се, защото хората...
Няма общо мнение. Конечно, никогаш няма в данна ситуация общо мнение, но мога да ви кажа, че в този край бълшинството за тази позиция, дето аз га изказвам. Аз всегда се руководствам с мнението на бълшинство, ще се може и тази. Практически тяхното мнение аз ви го изказвам.
Чухте депутата Антон Кисе, който не изключи вариант за предсрочни избори в Украина, ако не се овладее ситуацията. Там и е категоричен, че не е допустимо да има насилие срещу мирни граждани. С този разговор приключва и предаването ни за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.